Яхыптың хаты, 4-нші бап. Араңыздағы ұрыс һәм жанжалдар қаяқтан келіп шығады? Денелеріңіздің мүшелерінде ұрыс батырған қалеулеріңізден емес пе? Бір нәрсені қалейсізлер, бірақ ерсе алмайсызлар. Сонлықтан адам өлтіресізлер. Күншілік етесізлер, бірақ қалегеніңізге ерсе алмағанлықтан жанжалдасып ұрысасызлар. Сіздер Құдайдан сұрамағаныңыз үшін алмай атырсызлар. Сорасаңыз да алмай атырсызлар. Себебі жаман ниетпенен өз нәпсіңізге пайдалану үшін сорап атырсызлар. Хей, опасызлар! Дүния менен дос болудың Құдайға дұшпанлығы екенін білмейсіздер ме? Дүнияның досты болуды қалеген адам өзін Құдайға дұшпан қылады. Мұхаддес жазуда:
Құдайдың біздерге салған мұхаддес рухы біздердің Құдайға садық болуымызды қатты қалейді,
деп босқа айтылған деп ойлайсызлар ма? Дегенменен Құдайдың біздерге бере тұғын мейірімі және де ұлырақ. Сонлықтан мұхаддес жазуда:
Құдай менмендерге қарсы тұрады, бірақ кішіпейілділерге өз мейірімін береді,
делінген. Солай етіп Құдайға бойсыныңлар, шайтанға қарсы тұрыңлар, сонда ол сіздерден қашып кетеді. Құдайға жақынласыңлар, сонда ол да сіздерге жақынласады. Хей, гүнәкарлар, қолларыңызды гүнәдан тазалаңлар. Хей, екі ойлылар, жүректеріңізді пәкілеңлер. Қайғырыңлар, аза тұтып жылаңлар. Күлкіңіз азаға, қуанышыңыз қайғыға айлансын. Иеміздің алдында өздеріңізді пәс тұтыңлар. Ол сіздерді мәртебелі қылады. Туысқанларым, бір-біріңізді жаманламаңлар. Өз туысқанын жаманлайтұғын, ямаса хүкім ететұғын адам мұхаддес низамға қарсы сөйлеп, оны хүкім еткен болады. Егер сен мұхаддес низамды хүкім етсең, онда мұхаддес низамды орлаушы емес, ал оны хүкім етуші боласаң. Низам шығарушы һәм хүкім етуші жалғыз Құдай. Тек қана ол құтқаруға һәм нәбіт қылуға құдіретлі. Ал туысқаныңды хүкім ететұғындай сен кім болыпсың? Енді бүгін ямаса ертең пәлен қалаға кетеміз, ол жерде бір жыл қалып сауда сатық істеп пайда көреміз, дейтұғынлар, тыңлаңлар. Сіздер ертең не болатұғынын білмейсіздер ғой. Өміріңіздің өзі не? Ол аз уақыт көрініп кейін жоқ болатұғын пу. Оның орнына егер иеміз қалесе, жасаймыз, һәм мынаны, я ананы істейміз, деп айтуыңыз тиіс. Бірақ сіздер менменсіп мақтанасызлар. Һәр қандай мақтаншақлық – жауызлық. Солай етіп, кімде-кім жақсылық істеуді білсе де, оны істемесе, гүнә қылған болады.